Dan sjećanja na žrtvu Vukovara.
I evo nas nazad. U iščekivanju iznimno zanimljive gošće, Branko i ja ćemo još malo prošetati, kako se ono kaže, ulicom sjećanja. Pa evo, Branko, pada li ti na pamet još neka ovako crtica, anegdota, osoba koja je apsolutno zaslužila biti spomenuta?
Ima ih tako nebrojeno mnogo, ali evo, još jedna stvar. Naravno, jedan od simbola otpora i borbe u Vukovaru je Blago Zadro. Ali onda, uz datum kada je poginuo Blago, tada je stradao i prvi zapovjednik vojne policije, Alfred Mickey Hill. Jedan od ljudi koji se toliko ne spominja, njegova uloga i važnost među borcima je bila ogromna. A prije toga, još jedan čovjek kojeg svakako moramo spomenuti, Petar Kačić, legendarni zapovjednik obrane Sajmišta, čovjek koji je poginuo, ako ja to dobro pamtim, 2. listopada, što je bio veliki udarac i veliki šok.
Vjerujem.
Za branitelje. I gdje je, nažalost, nakon okupacije Vukovara, njegov sin, Igor, odveden ispod skuta majke i zbog toga što je bio njegovo dijete, streljan na Ovčari kao osoba koja se vodi najmlađom žrtvom.
Bože.
Ukoliko se ne spominje nerođeno dijete gospođe Ružice Markovašić, koja je u 6. mjesecu trudnoće zvjerski ubijena na Ovčari.
Bože. Sad smo se eto malo zaplivali osjećajima, a kako se na današnji dan osjeća i koja joj sjećanja naviru, saznat ćemo od naše sugovornice, gospođe Jadranke Kosor, bivše predsjednice Hrvatske vlade i HDZ-a, bivše ministrice branitelja, ali i naše bivše kolegice novinarke, koja je eto 90-ih vodila popularnu emisiju za prognanike. Dobar dan, ovdje Hrvatski radio.
Zvoniti telefon!
Alo, zvoniti telefon! Zvoni telefon! Javi se!
Dobar dan, Radio Nacional.
Dobar vam dan, gospođo Kostar, čujemo li se?
Dobar dan, da, čujemo se, pozdravljam vas i slušateljice i slušatelje.
Dobro nam došli još jednom u eter Radio Nacionala, pa evo da vas odmah pitam, kakvi vas osjećaji preplavljuju na današnji dan?
Kao i svake godine, puno ponosa, puno divnih sjećanja i zapravo moram priznati puno tuge, nostalgije, ali divnih sjećanja na predivne ljude koje sam upoznala i kao novinarka, onda i kao političarka, dakle i neposredno nakon pada Vukovara, ali i u vrijeme kad sam evo i ja kao rijetka sudionica tada iz političkog prostora sudjelovala 1998. godine u prvoj koloni sjećanja na današnji dan. Dakle, to je bilo neposredno, odnosno u godini kad je Vukovar vraćen u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. Međutim, i dalje je bilo iznimno puno tenzija, napetosti, još se Hrvati nisu počeli vraćati i tada je formirana ta prva kolona. Bilo je hladno, sjećam se kao da je bilo na današnji dan, odnosno kao da je bilo danas. Sjećam se što sam i govorila, sjećam se kako sam se užasno smrznula jer je puhala ta neka košava ledeni vjetar. I od tada sam, evo, dugi niz godina hodala u toj koloni ponosa do Vukovarskog groblja. Evo sad ne mogu jer imam operirano koljeno, ali nadam se ako sve bude dobro da bih sljedeće godine mogla opet. Dakle, zaključno, s puno ponosa i s puno ljubavi i sjećanja na ljude koje sam poznavala, poput doktora Njavre, poput doktorice Bosanac i tolikih predivnih
drugih,
više nema.
Kako biste komentirali evo ovu današnju konkretnu kolonu sjećanja?
Čujem da se govori da je to je apsolutno najveća. Možda i nije, ja sam sudjelovala zaista u mnogim kolonama i sudjelovala u vrijeme kad se kolona, kad je bilo toliko ljudi da se isto tako nije taj dio u kojem sam sudjelovala kao političarka, jel, nije mogao doslovce pokrenuti. Jako mi je drago što sam evo jučer na pitanje nekih vaših kolega s jedne televizije kako očekujem, kako će se odviti kolona, hoće li biti tenzija, hoće li biti napetosti, prognozirala da će sve proteći u miru, da će biti dostojanstveno, da će biti lijepo i da će biti puno, puno ponosa, puno mladih. Jako mi je drago što se moje predviđanje ostvarilo.
Je, čuli smo od kolege Končevskog da se puno mladih ljudi skupilo ove godine. Htio sam vas pitati samo da prokomentiramo onu 2013. kada su zapravo razdvojile kolone prvi put. Kako danas gledate sa odmakom na tu godinu?
Dakle, to je bila godina kad sam ja kao bivša predsjednica vlade i bivša ministrica hrvatskih branitelja, pa onda evo i kao što ste me predstavili, bivša predsjednica HDZ-a, došla tada još kao oporbena zastupnica u Hrvatskom saboru, došla na mjesto na kojem se uvijek formirala kolona sjećanja. Osim te prve kolone koja se 98. formirala u samom središtu grada. Dakle, pred Vukovarsku bolnicu, rano ujutro sam stigla tamo i počela sam se odmah čuditi, inače usput budi rečeno bila sam na ono friška izbačena iz HDZ-a koji je preuzeo Karamarku, ali svi današnji akteri u HDZ-u tada, dakle pa i ministri neki su apsolutno podržavali njegovu politiku. Ja? I došla sam i čudila sam se kako ima malo ljudi pred Vukovarskom bolnicom, da bismo ubrzo, dakle ja, shvatila da je tamo samo tadašnji državni vrh, dakle predsjednik vlade Milanović sa nekoliko ministara, predsjednik Josipović, tadašnji predsjednik sabora Aleko, vojni vrh, cijeli vojni vrh, znači generali, i cijeli diplomatski zbor. I ja još pridružena kao netko koji je, ko doslovce sam sama sebi djelovala kao da sam s Marsa pala. A da se zapravo, dakle mi smo tu stajali gdje od uvijek je kretala kolona sjećanja i shvatila sam da se jedna druga kolona formira izvan toga kruga i vrlo brzo je bilo jasno da se da politika, političari formiraju tu drugu kolonu i da se ova kolona u kojoj sam bila i ja i cijeli državni vrh, ponavljam, i cijeli diplomatski zbor i ponavljam vojni vrh, zapravo proglašava ne hrvatskom, ne vukovarskom, nego neprijateljskom kolonom. I kad smo mi krenuli, bilo je jasno da to neće izaći na dobro, dakle dogodila se blokada. Danas neki sudionici aktivnog blokiranja, čemu sam osobno svjedočila, zazivaju jedinstvo. Jučer sam gledala isto iz Vukovara, zazivaju i kukaju da bi bilo dobro da se stvaraju dvije kolone. I znate, hvata me drnavica, treskavica kad to gledam, zato što neki ljudi koji su aktivno sudjelovali, ponavljam, na tome da se državni vrh zaustavi i da se blokira. Ja?
Sada mi je jedinstvo.
Da, u jednom trenutku se toj koloniji u kojoj sam bila ja zapriječio potpuno put. Bilo je vrlo napeto. Vidjela sam da predsjednici vlade, sabora i države vječaju. I onda u jednom trenutku se okrenuo Milanović prema meni i mahnuo mi rukom i rekao da dođem. I rekao je šta sad razgovaramo, što sad treba napraviti. Ti si bila premijerka i bila si predsjednica stranke, imaš to bogato iskustvo, što predložiš? Ja sam rekla, u ovom trenutku nemam nekog pametnog prijedloga što bi trebalo činiti, ali znam što ne bi trebalo činiti, nikako na silu, nikako nemojte pokušati probiti tu blokadu silom, jer se to čeka. Naravno, jer su oni svi imali osiguranja razna i tako dalje.
Ali to se i čekalo, da, slažem se s vama, mudra odluka.
Da. Čekalo se da se krene silom i onda je donešena u zapravo par minuta odluka da se ova kolona koja je blokirana zapravo potrpa, tako ću upotrijebiti tu riječ, u neke autobuse koji su pristizali i da obilaznim putem se ode do Ovčare. I tada je meni strašno bilo teško, ja sam se i rasplakala od žalosti i od muke, što zapravo ništa ne mogu napraviti, i zbog toga što su ti ljudi i neki, mnogi koji su bili moji dojučerašnji kolege zapravo sudjeluju u tom procesu.
Vjerujem. Tako e sad, htio sam vas pitati samo, pardon, jednu stvar. Slažete li se zapravo da Penava trenutno Plenkoviću zapravo je napravio ono što je Karamarko radio SDP-ovoj vlasti vezano baš za Vukovar?
Ne, ni izdaleka. No, pa Penava nije blokirao državni vrh, odnosno nije blokirao vladu. Vidjeli ste da je Plenkovićeva izjava oko Penave i svega u Vukovaru bila više nego svilena i nego u rukavicama. Dakle, ni Plenkoviću, ni njegovoj vladi, članovima vlade, nitko ni na koji način nije zapriječio bilo jedan korak kroz Vukovar, za razliku od 2013. Dakle, ne da se usporediti, da pače. Ja sam i jučer rekla i evo danas bih ponovila vam, što se tiče ovog stavljanja na čelo HOS-a, vidjeli smo da su sad to svi prihvatili. Ja?
Da.
Penava je samo se poslužio instrumentom koji mu je omogućio Andrej Plenković, kad je prije nekoliko godina sam izjavio nakon vijećanja, onog čuvenog vijeća za suočavanje s prošlošću, da se za dom spremni može iznimno upotrebljavati u komemorativne svrhe i da za dom spremni ima dvostruke konotacije. Ja sam i tad reagirala javno i rekla sam da nešto što je protuustavno, a za dom spremni to jest.
Je protuustavno i gotovo, da, slažem se.
Ne može se imati dvostruke konotacije. Dakle, Penava je samo upotrebio to oružje.
Što mu je dano?
I to je neka vrsta bumeranga, evo, koja se vratila. Međutim, vidjeli ste, sve je prošlo u miru, svi su se rukovali, sve je prošlo dostojanstveno, meni je iznimno drago. I
da,
žao mi je da predsjednik vlade, koji je okupio evo i friške potpredsjednike vlade, nije pozvao u kolonu i gospođu Šimpragu, članicu SDSS-a, dakle najvjernijeg koalicijskog partnera HDZ-a i Andreja Plenkovića, koja je jučer rekla trebali smo i htjeli biti u koloni sjećanja, ali nismo mogli. Ne, i Penava i članovi ovi koji su rekli da će stvoriti živi zid, da se ne bacaju ti vijenci jučer,
da, to sam baš htio pitati, da,
Dunav, su rekli da su svi članovi SDSS-a dobrodošli u Vukovar, u kolonu sjećanja. Dakle, mislim da je gospodin Plenković trebao okupiti sve svoje potpredsjednike, uključujući nju, i da je ona trebala prošetati do Vukovarskog groblja i sasvim sigurna sam da ne bi doživjela ni jedan jedini krivi pogled. E, vidite, to bi bio državnički potez.
Da.
A ovako je ostalo na tome da su oni zapriječeni. Ne, nisu ovo što su iz Domovinskog pokreta najavljivali da će stvoriti živi zid, zapravo je samo isto tako odgovor na činjenicu da se pokušavalo kroz godine, ali ne ovako jasno kao od kako se bacaju ti vijenci u Dunav, mislim da je to od 2018. da se na neki način relativizira ta žrtva Vukovara. Ja se slažem sa svima onima koji kažu da treba komemorirati srpske žrtve, apsolutno.
Da, ali izjednačavanje krivnje ne dolazi u obzir, ne. To je...
Ne, jer tamo nije bio građanski rat.
Ne.
Tamo je dogodila se krvava agresija na Vukovar.
Da, jasno je ko je žrtva, a ko agresor. Mislim da stvarno tu ne ostaje pitanje nikakvih dvojbi.
Tako.
E sad ovako, smatrate li opet da su nekako žrtve pale u drugi plan i koliko vjerujete da ima iskrenosti u apelima HDZ-a, ali zapravo i svih političkih aktera, da je Vukovar svetinja oko koje se Hrvatska ne smije dijeliti?
Pa to mnogi govore, a onda mnogi pokušavaju zaista u koloni biti prvi, biti vidljivi, vidljiviji. Meni je, recimo, sa nekim odmakom, kad pogledam u prošlosti kako sam ja išla u toj koloni, Sad, žao što sam ja hodajući u toj koloni recimo davala izjave. Možda to isto tako nije trebalo. Znate, čovjek kad se malo odmakne, onda vidi možda da bi bilo bolje da sam ja, kao i drugi dužnosnici, političari, hodala šutke i u tišini bez izjava. Ono što svakako političari ne bi smjeli danas u Vukovaru u svojim izjavama veličati sebe i ono što su eventualno oni dali ili napravili za Vukovar kroz sve ove godine, jer sigurno je da su i sve vlade i sve političke stranke koje su bile u prilici napravile maksimalno što se moglo, jer zaista Vukovar budi neka posebna sjećanja i posebne emocije i posebnu zahvalnost, jer Vukovar je simbol zapravo i obrane Hrvatske i u konačnici i pobjede.
Ja se apsolutno slažem, ali nije li zbog toga nekako na nama, odnosno naša dužnost, da tom istom Vukovaru osiguramo jednako tako budućnost koliko razgovaramo o prošlosti?
Da, naravno. Osiguravati budućnost znači, po mom mišljenju, dodatno upreti sve snage i sa lokalne razine, ali jednako tako i sa državne razine. I mislim da to više nije u pitanju, da se tu radi maksimalno sa svih razina što se može. A druga je stvar, koliko se radi na tome da se Vukovar ne stavi pod neko povijesno stakleno zvono. Uh-huh. Dakle, da se Vukovar neprekidno drži zatočenog u prošlosti i u povijesti.
Upravo to.
Zato mislim da bi možda bilo dobro da se razmisli, ali toga se nitko neće uhvatiti jer se svi boje da bi bili na neki način optuženi. Da se možda i taj 18. i 11. na neki način redizajnira. Uh-huh. Iako, dakle, u obilježavanju samo onome što se događa prije i poslije, možda više inzistirati na tome da se više događaja koncentrira u susret 18.
nego na sami dan.
Da se političari ne hvale i ne dolaze tamo u neku vrstu samopromocije. Ali mislim da je današnja kolona sjećanja pokazala jedno, a to je da ljudi, građanke i građani Republike Hrvatske žele tu kolonu.
Očito.
Žele doći u Vukovar i žele hodati. I to treba apsolutno zadržati, to je samo po sebi jedinstveno, ali svemu tome treba davati sadržaj. I naravno što se političara tiče, ne doći jednom godišnje. Mm-hmm. Bilo je kod nas političara koji su u kampanjama dolazili prvi put u Vukovar, pa hodali u toj koloni.
Siguran sam.
Ne, bili su još nekoliko puta dok su bili
dok su,
na vlasti,
da, mandat, četiri godine, četiri kolone, da.
Odustali, da. Tako da, puno. Međutim, činjenica da se za taj grad pali svijeće i da se obilježava diljem Hrvatske u zapravo svim gradovima, selima. Vidjeli smo jučer paljenje svijeća, govori da to nama treba, da je to nešto dobro i da je dobro se sjećati. Znate, nije to, ne znači to živjeti u prošlosti, ali dobro se sjećati i dobro je i važno je ne zaboraviti.
Apsolutno. Narod koji ne zna svoju povijest nema nikakvu budućnost, to bez ikakve greške. Eto, gospođo Kosor, hvala vam što ste baš na ovaj dan našli vremena za nas.
Hvala vam lijepa što ste mi dali priliku. Meni je, koja sam ostala i počasna građanka s ponosom grada Vukovara.
Siguran sam. Hvala vam lijepo i do slušanja.
Hvala, doviđenja.
Doviđenja.
Bila je to gospođa Jadranka Kosor, bivša predsjednica Hrvatske vlade i HDZ-a, bivša ministrica branitelja, ali i naša bivša kolegica novinarka koja je 90-ih vodila popularnu emisiju za prognanike. Dobar dan, ovdje je Hrvatski radio, a vi ostanite uz Radio Nacional.
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara.